ท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็มาสรุปกันเรื่องศีลเรื่องศีลบารมีนี่ว่ากันมาหลายวันวันนี้ก็ขอตัดสรุปการบำเพ็ญศีลของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำยืนยันของพุทธเจ้าที่กล่าวกับนิโครธปริภาชกเพราะว่าพุทธเจ้าทรงยืนยันพระองค์สอนอย่างนั้นท่านพูดถึงเรื่องศีลอย่างนี้ท่านบอกว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทำลายศีลได้ตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็สามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วรวมความว่าการรักษาศีลไม่ใช่ว่าจะสมาทานอย่างเดียวอย่างภิกษุสามเณรทั้งหลายที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเมื่อสมาทานศีลกับคู่สวดแล้วก็ทำยติกรรมจากบรรดาคณะสงฆ์รูปชาประกาศยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นพระสงฆ์แล้วก็มอบปิยการให้แก่พระสงฆ์ทำเท่านี้ทุกท่านอย่าพึงคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลแล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมาทานศีลแล้วจะเป็นศีล5ก็ตามเป็นศีล8ก็ตามอุโบสถศีลก็ตามเมื่อสมาทานศีลทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีล นั่นเป็นแต่เพียงว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องของศีลเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้มีศีลเลิศแล้วคำว่าศีลแปลว่าปกติปกติของพวกเราจะต้องปฏิบัติในพระธรรมวินัยพระวินัยมีกี่สิกขาบทจงอย่างดจงอย่าคิดว่าสิกขาบทนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรสิกขาบทนี้ถึงไม่จะหนักหน่อยแต่แสดงอบัติตกยับยั้งได้ถ้าคิดอย่างนี้ทุกท่านจะกลายเป็นผู้ไม่มีศีลเพราะอะไรว่าท่านผิดปกติตามปกติแล้วพระสงฆ์จะต้องรักษาศีลยิ่งกว่าฆราวาสแต่ก็มีบ้างไหมที่บรรดาพระสงฆ์บางท่านกลับเป็นพระที่ไม่มีศีลที่ไม่มีศีลก็เพราะว่าแม้แต่ศีล5ท่านยังไม่มีใช้วาจามุสาวาททำได้พูดแล้วไม่จำพูดได้เนื้อข่ายการเมตตาปราณีรวมความว่านักบวชประเภทนี้ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าบวชเข้ามาแล้วในพุทธศาสนาก็มุ่งมาทำลายพระพุทธศาสนาฉะนั้นบรรดาท่านหลายที่สมาทานศีลแล้วก็ดีสามเณรรับศีลจากคู่โสดแล้วก็ดีพระรับศีลจากคู่โสดแล้วก็ดีได้รับยติกรรมครบถ้วนก็ตามพระสงฆ์ยอมรับให้อยู่คณะได้ก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลถ้าคิดว่าเป็นผู้มีศีลเพียงเท่านี้ท่านตกนรกแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าศีลของท่านยังไม่มีเลยศีลจะมีได้ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามสิกขาบทนั้นๆก็เรียกว่าศีล5บางโอกาสรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถสามเณรศีล10พระ227ยังไม่พอยังมีส่วนอภิสมาจารย์อีกมีธรรมะจะต้องปฏิบัติอีกรวมความวันด้านวินัยทุกสิกขาบทท่านจะละเมิดไม่ได้เลย และเมื่อสิกขาบทไหนเป็นผู้ผิดปกติในสิกขาบทนั้นพระเขาให้ถือว่าเป็นผู้มีปกติเป็นปกติอยู่ถ้าผิดปกติก็ต้องไม่ใช่พระรวมความการทรงศีลของท่านอันดับแรกก่อนเข้ามาบวชจะต้องศึกษาพระวินัยก่อนพระวินัยมีกี่สิกขาบทต้องรักษาให้ครบถ้วนถ้ารักษาไม่ครบถ้วนศีลไม่มีไปไหนไปนรกแน่ผมยอมรับผมขอยืนยันว่าทุกท่านไปนรกแน่ถ้าไม่ครบในศีลไม่ได้สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งจะบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิกขาบทนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรละเมิดได้ถ้าละเมิดได้เมื่อไรถือว่าทำลายความเป็นพระของท่านมานั้นทุกท่านหนึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วคนที่จะทรงศีลบริสุทธิ์โยมผ้ากาสาวพัดก็ตามนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามศีลได้อยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ไม่ได้ อันดับแรกท่านต้องมาด้วยศรัทธาก่อนการเข้ามาบวชหรือการเข้ามาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาต้องมาด้วยศรัทธาคือความเชื่อและก็ประสาทะความเลื่อมใสถ้ามาเพียงแต่ว่าคิดว่าเราจะมาบวชตามประเพณีก็เป็นว่าทุกท่านซื้อนรกกันการบวชลงทุนเท่าไหร่ซิว่าก็เป็นการลงทุนซื้อนรกเท่านั้นทีนี้ทำยังไงศีลจึงจะบริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีปัญญาต้องไปขอยืมปัญญาบารมีมาใช้คนที่ไร้ปัญญานะจงอย่าเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าห้ามหรือผมก็ตอบว่าไม่ห้ามแต่สงสารสงสารเรื่องอะไรสงสารไม่จะลงนรกแน่นอนรวมความต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการบวชของพระเราจะบวชได้ไหมก่อนจะใช้ปัญญาคิดอย่างอื่นดูวินัยเสียก่อนเฉพาะอย่างยิ่งนวโกวาทเขามีไว้ให้อ่านง่ายๆท่านรวบรวมไว้ย่อๆดีมากดูสิสิกขาบทไหนที่เราทำไม่ได้ถ้าสิกขาบทไหนที่ทำไม่ได้เป็นสาธารณะเรายอมรับอย่างสิกขาบทที่เรียกว่าที่เรียกกันว่าจับเงินจับทองในบทนิสกีอันนี้เราเลิกไม่ได้แน่ยอมรับอำนาจชนแต่ว่าเวลาเงับรับเงินรับทองรับสิ่งของญาติโยมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราอันดับแรกจงคิดไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะมาบวชเราเป็นฆราวาสเราทำมาหากินเองอยู่ๆแล้วไม่มีใครเขาให้กินไม่มอบเงินมอบทองให้ไม่มอบของมีค่าให้แต่พอมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาให้หน่อยก็ให้นี่จงคิดว่าสมบัติที่เราได้ระหว่างเป็นพระเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเราจะใช้เราจะกินตามความจำเป็นแล้วก็ใช้ในอยู่ในขอบเขตของความเป็นพระอย่านำเงินเข้าบ้านอย่านำของเข้าบ้านตัวอย่างที่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานอยู่ทุกคืนเขาก็ไปชมพระในอเวจีมหานรกและทุกคนก็ไปเจอพระที่รู้จักนี่ก็บอกว่าตายจริงไม่น่าเลยท่านมีจริยาเรียบร้อยหน้าเคารพไว้หน้าเลื่อมใสหน้าไหว้หน้าบูชาแต่ทำไมถึงมาอย่างนี้ไปดูเบื้องหลังเอาของเข้าบ้านบ้างเอาเงินเข้าบ้านบ้างเกื้อกูลสตรีที่ตนคิดว่าถ้าสึกไปจะได้เป็นภรรยาบางทีก็ซื้อรถยนต์ให้บ้างอะไรต่ออะไรให้บ้างแล้วก็ดีไม่ดีก็ซุกของนิ่มๆไว้ในห้องเอานวลน้องเข้ามาประคอง ลงเอเวจีกันเป็นแถวสบายมาก ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะทุกคืนญาติโยมพุทธบริษัทเขาพบกันแล้วทุกคืนเป็นว่าทุกคนเวลานี้เขาฉลาดมีความสามารถไปสืบประวัติของพระในนรกได้สบายๆมากฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายระมัดระวังตัวให้มากจงลืมความเป็นฆราวาสเสียคิดว่าเราเป็นพระแปลว่าผู้ประเสริฐ ไม่ใช่พระแปลผู้เลวมีพระสังฆาธิการบางองค์ไหมที่เลวแสนเลวเราจะพบกันบ่อยๆเขามีอำนาจในการปกครองพระแต่ว่าทำตัวเลวยิ่งกว่าฆราวาสที่พอดีอีกเลวกว่าเยอะอย่างนี้ทำบุญไปเท่าไหร่อานิสงส์ของความดีจะไม่มีกับท่านเลยอย่าลืมว่าท่านที่ทำบุญกับนักบวชประเภทนี้ท่านจะไม่มีอานิสงส์ดีกับท่านเลยอานิสงส์ที่พึงมีก็คือเป็นการสนับสนุนผลที่ได้จากการสนับสนุนบุคคลนั้นให้ทำลายพระพุทธศาสนาและผู้นั้นไปนรกท่านจะไปไหนก็ไปนรกด้วยกันสบายมากรวมความว่าทุกคนพระก็ดีเนรก็ดีฆราวาสก็ดีจงอย่าทำลายศีลด้วยตนเองอย่ายุให้บุคคลอื่นทำลายศีลอย่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วใช้ปัญญาคิดว่าการส่งศีลบริสุทธิ์มีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขความจริงการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีการเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมีแค่ศีลไม่พอต้องใช้ปัญญาหน่อยศีลบริสุทธิ์แต่ใจยังดิ้นรนผลที่เราจะพึงได้รับก็คือนรกกันแน่จิตยังขุ่นมัวทั้งนี้เพราะอะไรศีลไม่มีความมั่นคงในการควบคุมใจต้องใช้ปัญญาเข้าพิจารณาเข้าไประงับนิวรณ์ห้าประการคือกามฉันทะความพอใจในกามคุณเห็นโทษของกามคุณเหมือนกับหลุมเพลิงที่เขาล่อให้เราตกสองโกรธโทสะคือความโกรธความโกรธนี่เป็นอันตรายมากเป็นภัยร้ายสร้างความเร่าร้อนให้แก่เราไม่มีความสุขคนที่มีความโกรธสามความง่วงความง่วงทำลายความดีจะสั่งสนความดีคือทำจิตเป็นสมาธิเป็นฌานสมาบัติเจริญวิปัสสนาญาณบำเพ็ญบารมีตามบารมี10แล้วก็พยายามตัดสังโยชน์เมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็เจ๊งไม่มีทางรอดต้องระงับปัญญามันมีเวลาทำความดีแล้วก็4อาจิตฟุ้งซ่านลำคาญเกินไปเอาใจเข้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นอันนี้ก็ไม่ดีอีกแล้วก็5สงสัยในผลของการปฏิบัติว่าการบวชนี่การรักษาศีลมันจะดีหรือไม่ดีการเจริญสมาธิเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องนั่งหลับหูหลับตาแบบนี้โง่ตายโหงอาการทั้ง5อย่างคือ1ความพอใจในกามคุณ2ความโกรธ3ความง่วง4ฟุ้งซ่านรำคาญเกินไป5สงสัยจงพยายามระงับให้ได้ทันทีทันใดเพราะทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกนิวรณ์ท่านแปลว่ากิเลสชั่วที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้าเราคบกิเลสชั่วเราจะไปไหนถ้าจะเป็นอะไรเราก็เป็นคนชั่วฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคบกิเลสชั่วเข้าไว้สำหรับกามฉันทะญาติโยมที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนี่เขาไม่ได้ห้ามการแต่งงานแต่งงานแล้วไม่ต้องแยกกันแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าการแต่งงานนี่มันมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์แต่งแล้วก็แล้วกันไปทำงานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราจะไม่หลงการแต่งงานคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้ามีการแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย มองดูให้ดีว่าไอ้การแต่งงานมันสะอาดมันสกปรกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวนะแล้วเข้าไปทำลายระงับโทสะความโกรธคนเป็นศัตรูกันไม่มีความสุขเราจะมีความเป็นมิตรแทนความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้กับเราแต่พยายามทัดเวลาจะทำความดีตั้งเวลาพอดีพอดีอย่าให้มากถือคุณภาพของจิตจะถือปริมาณของเวลาทำน้อยๆแต่จิตทรงตัวดีไม่มีกิเลสรบกวนใช้ได้นิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วก็จิตฟุ้งซ่านเกินไปก็คิดตามความเป็นจริงว่าคิดทรงเดชไปไม่มีอะไรเป็นผลมันเหนื่อยคิดเปล่าๆคิดแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์สงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้มันเป็นโทษร้ายมากเราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่นั่นก็สงสัยนี่ก็สงสัยสงสัยท่านที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยเราก็โง่เกินไปโง่ไม่น้อยแต่โง่มากก่อนจะยอมรับก่อนจะปฏิเสธหาเหตุหาผลให้ครบดูการเวลาเราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหมถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็เสร็จต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นแล้วมันมีความสุขใจไหมรวมความนิวรณ์5ประการในทุกท่านต้องระงับให้ได้ทันทีทันใดเมื่อเราต้องการถ้าระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดเมื่อไรฌานสมาบัติก็เกิดขึ้นกับใจเมื่อจะกับใจท่านเหมือนนั้นเพราะฌานสมาบัติหรือสมาธิเป็นศัตรูกับนิวรณ์ถ้านิวรณ์มีอยู่ในใจสมาธิหรือฌานสมาบัติก็มีไม่ได้เมื่อฌานสมาบัติมีในใจสมาเอ้นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าการที่จะส่งศีลให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาเอาแต่ศีลไม่ได้ต้องเข้ามาริดรอนกำลังของนิวรณ์5ประการด้วยการริดรอนกำลังของนิวรณ์5ประการก็ไม่หนักไม่สนใจมันเสียเลยอดใจไว้เฉยๆจิตมันอยากแต่ว่าข่มใจอย่าเพิ่งอยากอย่าเพิ่งอยากเวลานี้ฉันเป็นพระเวลานี้ฉันเป็นนักพรตเวลานี้ฉันกำลังปฏิบัติธรรมเวลานี้ฉันต้องการนิพพานอดใจตามระยะแล้วต่อไปเมื่อเผลอมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นของธรรมดาพุ่งขึ้นมาก็อย่าให้มันออกมานอกหน้านอกตาให้มันอยู่ในใจพยายามข่มมันไว้ทั้งแรกแค่ทรงฌานโลกีย์ต้องแค่ข่มเมื่อข่มนิวรณ์ได้แล้วก็ทรงพรหมวิหาร4เมตตาความรักมีตามปกติกรุณาความสงสารมีตามปกติมุทิตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครมีตามปกติอุเบกขาวางเฉยไม่เมื่อบุคคลอื่นเพื่อพร้ำไม่ซ้ำเติมมีเป็นปกติใจจะเยือกเย็นถ้าทรงพรหมวิหาร4ด้วยศีลบริสุทธิ์แน่นิวรณ์ก็ไม่กำเริบสมาธิทรงตัวฌานสมาบัติมีความมั่นคงญาณต่างๆเป็นเครื่องรู้จะมีสภาพแจ่มใสการฝึกมโนยิทธิได้ญาณต่างๆเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิพจักขุญาณความจริงทิพญาณนี่ไม่ใช่ของหนัก แล้วก็ทำกันได้แล้วทุกคนแต่ว่าที่ปล่อยให้มัวไปบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจิตใจเป็นธาตุของนิวรณ์ฉะนั้นขอทุกท่านเราตัดนิวรณ์ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่พระอรหันต์นิวรณ์ข้อ1กับข้อ2เราจะตัดได้เมื่อเป็นพระอนาคามียังไม่ถึงพระอนาคามีตัดไม่ได้แต่เราจะยับยั้งมันฆ่าไม่ได้แต่คอยกั้นมันไว้ไม่ให้มันมาไม่สะดวกก็ไม่ยอมให้มาแบบสะดวกยามยับยั้งได้เมื่อไรยับยั้งได้นานเท่าไรใจเรามีความสุขเท่านั้นจิตทรงพรหมวิหารศีลด้วยถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วงับนิวรณ์ให้หน้าได้ตามความต้องการจิตทรงพรหมวิหารศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอน เปลือกความดีนี่เป็นอารมณ์ของผู้ทรงฌานถ้าทำได้อย่างนี้เป็นผู้ทรงฌานแน่ฌานจะทรงเป็นปกติจะใช้เมื่อไรก็ได้ญาณต่างๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันไว้ท่านต้องการจะรู้ท่านต้องการจะเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามรักษากำลังใจของท่านไว้ตามนี้และหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทรงตัวดีแล้วก็ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นการระลึกชาติได้อันนี้ก็ไม่ยากแต่ทุกคนได้แล้วพระทุกองค์ก็จะบวชได้หมดแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงกับปีความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสว่าต้องทำจุตูปปาตญาณให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้สัตว์พวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากผมหรือมาจากเทวดามาจากมนุษย์มาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัตว์นรกเราทราบรู้ข่าวคนตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้ตายนี้ไปไหนเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชกล่าวว่าเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสอนความจริงวิชาความรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้แล้วทุกคนทุกท่านรับฟังแล้วได้รับการฝึกฝนกันมาแล้วเป็นอย่างดีแต่ว่าทุกท่านถ้าจะบอกว่ากรรมอย่างนี้ผมทำไม่ได้ผมลืมไปก็ต้องขอโมทนาที่ท่านหลายที่ได้กลับลงอเวจีมานกต่อไปความดีถ้ารักษาไม่ได้แสดงว่าความชั่วเรามีกำลังใหญ่เกินกับความดีในเมื่อรักษาความดีไม่ได้ก็เหลือแต่ความชั่วความชั่วจะพาตัวเราไปไหนความชั่วจะพาไปอบายภูมิอย่าลืมนะพระนั้นนิยมไปอเวจีมหานรกนี่เราพูดเฉพาะในสำนักของเราถ้าอื่นเขาจะไปนิพพานช่างเขาเถอะเขาสร้างความชั่วเขาจะไปนิพพานช่างเขาเราระมัดระวังอย่าให้ไปนรกแต่จงทราบไปว่าการเข้าถึงแก่นตามที่พระเจ้าทรงตรัสยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังเป็นฌานโลกีถ้าใจดีก็ต้องเข้าไปตัดสังโยชน์อีตอนนี้แหละศีลครบถ้วนบริบูรณ์ตัดสังโยชน์แค่สามคือหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตของคนสัตว์เราเนี่ยต้องตายแน่คนอื่นจะตายไม่ตายช่างเขาเราตายแน่เมื่อจะตายก็ไม่ยอมไปอบายภูมิมุ่งไปหาความดีคือสวรรค์พรหมโลกนิพพานหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านให้ครบถ้วนแล้วก็มีศีลคารวะแค่ศีล5บริสุทธิ์สามเณรศีล10บริสุทธิ์พระศีล227บริสุทธิ์การสร้างความดีปกติจิตไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอมาถึงจุดนี้ชื่อว่าเราทุกท่านเข้าถึงความดีในจุดของศีลหมายความศีลท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่ความเป็นพระโสดาบันที่พูดวันนี้อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีไม่ยากเลยแค่นี้ศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทรงอารมณ์ทำลายอารมณ์เลวสามรายการคือสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องพังวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในความดีพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ศีลปัตตปรมาสตัดความอารมณ์ชั่วที่ทำลายศีลออกรักษาศีลให้ครบถ้วนจิตใจมุ่งหวังจุดเดียวคือนิพพานอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลของท่านจะไม่สลายตัว ขึ้นชื่อว่าผลของความชั่วคืออบายภูมิจะไม่มีแก่ท่านอรบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและวิญญาณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลนาสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี